ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือคนรุ่นใหม่กับการเมืองแห่งความไม่พอใจในอินเดียผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงเลยครับ
I triumph still if thou abide with me
มอกกะดูเดรบันเดแม้ตัวเต
สักครู่นี้ก็มีชื่อว่า Abide With Me
ครับผม
นะครับขับร้องโดยโซนัมการ่าครั้งหนึ่งก็เคยมาเยือนที่จุฬาเรา
ใช่ถูกต้องครับ
แล้วก็แสดงได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากเลยนะฮะ
ครับ
เพลงนี้ก็มาจากอัลบั้มของเธอที่มีชื่อว่า The Sufi Gospel Project
ครับ
นะวันนี้ผมตั้งใจเลือกเปิดเฉพาะช่วงที่นักดนตรีผู้ขับร้องประสานร้องขึ้นมาบุคคลคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คืออาชันอาลี
ครับผม
นะครับ
ครับ
ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีที่เรียกว่าสรังกี้เนี่ยนะ
ครับ
ซึ่งเป็นเครื่องสายโบราณของอินเดียที่มีน้ำเสียงละไม้เสียงมนุษย์เนี่ย
ครับ
นะจึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างลึกซึ้งเนี่ย
ครับ
เลือกส่วนนี้มา
ครับผม
ส่วนที่เราได้ฟังนั้นไม่ใช่บทสวดคริสต์โดยตรงนะแต่เป็นบทกวีในแนวคิดซูฟีซึ่งสื่อความหมายประมาณว่าจะเที่ยวตามหาข้าไปที่แห่งหนใดเล่าในเมื่อข้าอยู่กับสูอยู่แล้วข้าในที่นี้ก็หมายถึงพระเจ้า
ครับผม
เนี่ยนะครับ
ครับ
นะหรืออีกในหนึ่งคือเหตุใดจึงออกค้นหาพระเจ้าภายนอกในเมื่อพระองค์สถิตอยู่ภายในตัวเรา
ครับผม
นี่คือหัวใจสำคัญของปรัชญาซูฟีที่มองว่าการแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่การเดินทางไปยังสถานที่ใดหากเป็นการหันกลับมาค้นพบพระองค์ที่สถิตอยู่ภายในจิตใจของตนเอง
ครับ
นี่ก็เป็นชุดประชาชุดหนึ่งที่ทำให้อินเดียมีเสน่ห์มากศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบสิ้นนะครับเอาละครับคุณนัทวันนี้หัวข้อเราก็เกริ่นไปแล้วแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยในอินเดียตอนนี้นะโอ้โหไวรัลไปทั่วโลกเลยเนี่ยก็คือการประท้วงของนักศึกษาในกรุงนิวเดลีนะในปีนี
้
นะครับนับเป็นหนึ่งในกระบวนการของเยาวชนที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอินเดียเลยจากชนวนของข้อกล่าวหาเรื่องการรั่วไหลของข้อสอบระดับชาติ
ครับ
กระบวนการได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นการตั้งคำถามต่อปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งทางด้านกำกับดูแลระบบการศึกษาการว่างงานการทุจริตความรับผิดชอบของรัฐบาลและการคุ้มครองสิทธิในระบอบประชาธิปไตย
ครับผมซึ่งกระบวนการครั้งนี้เนี่ยนะครับเคลื่อนโดยคนที่เราเรียกกันว่ารุ่น Generation Z หรือว่า Gen Z นะหรือว่าคนไทยบางคนเรียก Gen Zใช่ไหมฮะเพราะว่าออกเสียงแยกตัว C กับตัว Z เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสำหรับคนไทยเท่าไหร่นะอันเนี้ย Gen Z นะครับซึ่งใช้เป็นใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักนะในการจัดตั้งและประสานงานนะครับจนระดมผู้ชุมนุมมาเนี่ยนับหมื่นคนนะจากทั่วประเทศนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยต้องเผชิญในสมัยที่3ของเขา
ครับ
ครับ
ความโดดเด่นของขบวนการนี้ไม่ได้อยู่ที่ขนาดของการชุมนุมเท่านั้นนะ หากยังรวมถึงรูปแบบการจัดองค์กรแบบกระจายศูนย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน
์ครับ
ภายใต้ชื่อ Cockroach Yanta Party
ครับผม
Cockroach เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็คือแมลงสาบ
แมลงสาบ
นะครับซึ่งทำไมต้องเอาคำว่า Cockroach มาเอามาจากไหนนี่ก็มีที่มาจากคำกล่าวของประธานศาลสูงสุดของอินเดีย
ครับ
ที่เปรียบเทียบเยาวชนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยกับแมลงสาบ
ครับ
จริงๆแล้วอ่ะตอนที่ท่านพูดท่านกำลังหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ว่างงานแล้วใช้ปริญญาบัตรปลอมเข้าไปทำงงทำงานและอื่นๆเนี่ยถูกไหมแต่เยาวชนกลุ่มนี้ติดใจกับคำนี้มากก็เลยหยิบมาใช้ส่วนยันต้าพาร์ตี้ข้างหลังมาจากไหนก็มาจากชื่อของพรรครัฐบาลที่มีชื่อว่าภารตียาชนตะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเอาคอกโครชมาสมกับชนตะเลยใช่ไหมก็ถ้ารวมกันก็น่าจะแปลว่าอะไรฮะพ
ร
ร
ค
ประชาชนแมลงสาบแล้วก็ว่าไปเลยนะโอเคนะครับเอาละเขาก็เอาคำกล่าวดังกล่าวเนี่ยมาปรับความหมายใหม่ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอัตลักษณ์ร่วมขบวนการ
ครับผมไอ้คำว่าแมลงสาบนี่ก็ใช้ในวัฒกรรมทางการเมืองหลายครั้งนะพวกเราก็มีเคยใช้ใช่ไหมแต่ความหมายในประมาณว่าไม่ยอมตายอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้รายการบักกินทางการอินเดียวันนี้จะมาวิเคราะห์พัฒนาการของการประท้วงใช่ไหมฮะซึ่งปัจจัยเชิงโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังบทบาทของคนรุ่นเจนแซดเนี่ยนะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์การตอบสนองของรัฐนะครับตลอดจนผลกระทบต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยในอินเดียครับ
คุณนัทเราทั้งสองเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าแม้ข้อกล่าวหาเรื่องการรั่วไหลของข้อสอบจะเป็นชนวนของการประท้วงแต่ต้นเหตุที่แท้จริงคือความไม่พอใจที่สะสมจากความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อสถาบันของรัฐ
ครับ
โอกาสทางเศรษฐกิจที่จำกัดและความรู้สึกว่าชนชั้นนำทางการเมืองไม่เข้าใจปัญหาของพวกเขา
ครับผมซึ่งถ้าเราจะทำความเข้าใจนะปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยต้องเริ่มจากภูมิหลังของวิกฤตการณ์ด้านการศึกษาและการขยายตัวของความไม่พอใจในหมู่ของเยาวชนกันก่อนนะครับชนวนสำคัญของการประท้วงเนี่ยก็คือข้อถกเถียงเกี่ยวกับการสอบที่เรียกว่า National EligibilityCom Entrance Test ซึ่งเราเรียกย่อกันว่า NEET
คนอินเดียนี่ NEET เลยนะ
ครับผมซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์นะครับทั่วประเทศอินเดียนะครับผู้สมัครเนี่ยก็จะมีประมาณ2ล้านคนนะเยอะมากเลยนะครับหลังการสอบในเดือนพฤษภาคมปีนี้มันเกิดข้อกล่าวหาครับเรื่องว่าไอ้ข้อสอบเนี่ยมันรั่วไหลออกมาใช่ไหมซึ่งมันก็ทำให้มันมีข้อกังวลอย่างกว้างขวางเนี่ยต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของระบบการสอบนะครับซึ่งนักศึกษาจำนวนมากเนี่ยเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันบ่อนทำลายหลักการคัดเลือกตามระบบคุณธรรมนะแล้วก็สร้างความเสียเปรียบแก่ผู้สอบเนี่ยที่เขาโอทุ่มเทเวลานะค่าใช้จ่ายนะแล้วก็มีความพยายามในการเตรียมตัวมาเนี่ยครับอย่างแบบโอ้โหแบบมากมายไกลกองเลยอ่ะนะครับครับผม
คุณนัทเมื่อกี้คุณนัทพูดถึงนีดเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมอย่างนี้นั่นก็คือไม่ใช่แค่คณะแพทยศาสตร์นะ
อ
ายุรเวทก็อยู่ในนี
้ครับผม
ทันตกรรมก็อยู่ในนี้ด้วยนะหลักๆนะแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสอบประมาณ2ล้านกว่าคน
ครับ
แต่ตัวเลขที่จะมีที่นั่งอ่ะเข้าได้เนี่ยมีหลักแสนนะ
ครับ
เพราะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสอบที่ติดอันดับการแข่งขันสูงสุดของโลกอ่ะ
ครับ
นะครับเอาละอย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวหากเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจที่สะสมในหมู่คนรุ่นใหม
่ครับ
แม้อินเดียจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะแต่การว่างงานของบัณฑิตเนี่ยที่ยังจบมาใหม่ๆเนี่ยยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ครับ
ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาเนี่ยเชื่อมโยงโดยตรงกับโอกาสในการเลื่อนสถานะทางสังคม
ครับ
โอกาสทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบของรัฐบาลนะเวลาเราใช้คำว่าเลื่อนสถานะทางสังคมก็หมายความว่าไงฉันยากจนฉันมาจากภูมิหลังที่ไม่ค่อยดีแต่วันหนึ่งถ้าฉันได้รับการศึกษาที่ดีฉันได้งานที่ดีฉันก็จะปรับเปลี่ยนสถานภาพฉันนะ
ถูกไหมครับ
สำหรับนักศึกษาจำนวนมากการรั่วไหลของข้อสอบจึงไม่ใช่เพียงความผิดพลาดในการบริหารสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยนะเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเขามองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของรัฐ
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการเรียกร้องมันก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกเนี่ยเขาเรียกร้องแค่อะไรแค่ให้ธรรมเนียบประดานเนี่ยนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยลาออกนะครับพร้อมผลักดันการปฏิรูประบบการสอบระดับชาติแต่พอมันเริ่มขยายไปทั่วประเทศเนี่ยคราวเนี้ย ข้อเรียกร้องมันก็เริ่มไปเรื่อยๆนะไปถึงเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาลการปราบปรามการทุจริตการแก้ไขปัญหาการว่างงานของเยาวชนนะครับซึ่งมันก็ทำให้อะไรครับประเด็นด้านการศึกษาเนี่ยพัฒนาไปสู่การตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของสถาบันประชาธิปไตยเลยทีเดียวนะครับซึ่งการเข้าร่วมของนักศึกษาจากเมืองสำคัญเนี่ยก็จะมีมุมไบเบงกาลูรุนะครับโกลกาตาอัมดาบาดกัวฮาตีแล้วก็ติรุวันันตปุรั
ม
อันนี้ก็เกือบทั้งประเทศแล้วแหละนะครับแสดงให้เห็นว่าความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนิวเดลีนะครับแต่ขยายตัวเป็นกระบวนการระดับชาติของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งภูมิหลังเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันแต่ทีนี้เขาก็ใช้จุดร่วมกันในเรื่องของปัญหาใช่ไหมแล้วก็มีข้อเรียกร้องเดียวกันนะครับก็เลยพัฒนาการประท้วงเนี่ยออกขึ้นมาเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีเป้าหมายร่วมในระดับประเทศเลย
ครับ
ครับผม
คุณนัทการประท้วงเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อวันที่20กรกฎาคมเนี่ยนะซึ่งก็ไม่กี่วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลังคอกโครชจนตะพาร์ตี้เนี่ยประกาศจัดการเดินขบวนโดยสงบจากจันเตอร์มันเตอร์เนี่ยซึ่งอยู่ในเดลีเนี่ยนะครับเนี่ยไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อต่อต้านข้อกล่าวหาเรื่องการรั่วไหลของข้อสอบนิทและความล้มเหลวของรัฐบาลในการดำเนินการต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบผู้จัดการชุมนุมยืนยันว่าเป็นการใช้สิทธิ์ในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ
ครับผม
ขณะที่รัฐบาลเห็นว่าการชุมนุมอาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยจึงระดมกำลังตำรวจและตั้งแนวกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินทางถึงรัฐสภา
ครับผม
นะครับการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วเลย
ครับผม
จนกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงมากที่สุดในสมัยที่3ของรัฐบาลโมดีนะรายงานจากพยานและสื่อระหว่างประเทศระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตากระบองและกำลังทางกายภาพในการสลายการชุมนุ
ม
ขณะที่ผู้ชุมนุมอินเดียไอ้ผู้ชุมนุมเนี่ยยืนยันว่าการเดินขบวนส่วนใหญ่เป็นไปโดยสงบ
ครับผม
ส่วนตำรวจชี้แจงว่าผู้ชุมนุมบางส่วนใช้ความรุนแรงกับเขาด้วย
ครับ
นะคว้างปาสิ่งของทำลายทรัพย์สินและพยายามฝ่าแนวกั้น
ครับ
จึงจำเป็นต้องใช้กำลังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ
อันนี้ปกติมากในการชุมนุมทุกประเทศเลยนะครับก็คือว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องกล่าวอ้างข้อมูลของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าข้อเท็จจริงแต่ละฝ่ายเนี่ยถึงมันจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่า Human Rights Watch เนี่ยเราอาศัยการขับให้การของพยานและการตรวจสอบภาพวิดีโอใช่ไหมซึ่งก็จะเห็นว่าอะไรครับการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ในหลายกรณีเนี่ยเกินสมควรกับเหตุนะโดยพบหลักฐานการใช้กระบองเนี่ยทำร้ายผู้ชุมนุมที่กำลังล่าถอยไม่มีการตอบโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีใช้แก๊สน้ำตาใช่ไหมต่อผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ที่ไม่ใช้ความรุนแรงมีใช้กำลังต่อผู้ชุมนุมหญิงด้วยแล้วก็มีอะไรครับผลักดันผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าสู่พื้นที่แออัดใช่ไหมบีบกระชับพื้นที่นะแล้วก็ทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการเหยียบกันใช่ไหมฮะซึ่งคนเยอะระดับนี้เนี่ยมันเหยียบกันมันตายได้ใช่ไหมมันนั้นองค์กรเนี่ยก็เลยเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างอิสระโปร่งใสนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดเนี่ยต้องรับผิดตามกฎหมาย
ครับ
ครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวจุดประกายการถกเถียงกับดุลยภาพระหว่างการรักษาความมั่นคงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม
ครับผมครับ
ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่ารัฐนั้นมีอำนาจดูแลความสงบเรียบร้อยแต่การใช้กำลังต้องเป็นไปตามหลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเนี่ยองค์กร Human Rights Watch ที่เมื่อกี้คุณนัทกล่าวถึงเนี่ยเขาเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หลายกรณีไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและยังวิพากษ์วิจารณ์นะครับการระงับบริการอินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่ของกรุงนิวเดลีซึ่งกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอิสระ
ครับผมแล้วก็การประท้วงเนี่ยนะยังส่งผลให้ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันทวีความเข้มข้นขึ้นคือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาใช้การประชุมที่ชื่อว่ามอนซูนเซสชันเนี่ยนะครับเรียกร้องให้ดาเมนดราประธานนะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยลาออกซะนะครับแล้วก็ให้มีการสอบสวนอย่างอิสระเลยทั้งกรณีการสอบนิทและก็ข้อกล่าวหาไอ้ที่ผ่านมาด้วยก็คือเรื่องที่ใช้กำลังเกินควรเนี่ยนะครับขณะที่รัฐบาลยืนยันว่าฝ่ายค้านเนี่ยมันกำลังใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วนะ
ครับ
ครับผม
เอาละครับแม้รัฐบาลจะใช้มาตรการด้านความมั่นคงขบวนการกลับไม่ยุติลง
ครับผม
ผู้ชุมนุมจำนวนมากกลับมารวมตัวที่จันทร์มันเตอร์อีกครั้ง
ครับผม
โดยเห็นว่าการใช้กำลังยิ่งสะท้อนว่ารัฐไม่อาจตอบสนองต่อข้อกังวลของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครับ
แกนนำยืนยันว่าจะเดินหน้าขบวนการต่อไปจนกว่าจะมีการปฏิรูประบบการสอบอย่างเป็นรูปธรรม
ครับผม
สร้างกลไกความรับผิดชอบของรัฐและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง
อาจารย์ครั้งนี้นี่มันเด่นยังไงเราต้องมาดูนะที่มันต่างกับกระบวนการนักศึกษาในอดีตนะครับคือมันเป็นบทบาทของคนรุ่น Gen Z นะครับในการจัดตั้งขับเคลื่อนแล้วก็เผยแพร่กระบวนการผ่านเครือข่ายดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ใช่ไหมซึ่งมันแตกต่างจากการชุมนุมเนี่ยเมื่อก่อนนะเขาเคยอาศัยสหภาพนักศึกษาหรือว่าพรรคการเมืองเป็นแกนกลางนะเพราะงั้นการประท้วงครั้งนี้เติบโตมาเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะซึ่งมันไม่มีองค์กรหรือผู้นำส่วนกลางที่เป็นผู้ควบคุมกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยต่างใช่ไหม
คุณนัทจริงอย่างที่ว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผู้ชุมนุมเนี่ยเขาใช้ Instagram เขาใช้อะไรอ่ะ X ใช่ไหมสม
ั
ยก่อนเราเรียกว่า Twitter เนี่ยนะเขาใช้ YouTube เขาใช้ Telegram เขาใช้ WhatsApp อ่ะนะในการประสานงานเผยแพร่ข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบ Real Time และระดมผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศแนวทางไอ้ Digital First ของเขาเนี่ยนะก็คือเอาพูดง่ายๆเอา Digital มาก่อนเนี่ยทำให้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะลดการพึ่งพาโครงสร้างองค์กรแบบดั้งเดิมและเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการอีก
ใช่ซึ่งไอ้กระบวนการที่ว่าเนี่ยมันมีลักษณะสัญลักษณ์สำคัญเลยนะครับคือ Cockroach Janata Party นะเราจะเรียกย่อเป็นอะไร CJP ดีไหม
CJP
มันไม่ใช่พรรคการเมืองตามข้อหมายดั้งเดิมนะครับ แต่ว่ามันเป็นการชุมชนของเป็นชุมชนของผู้ประท้วงเนี่ยที่รวมตัวผ่านโลกออนไลน์ใช่ไหมซึ่งเราเล่ามาแล้วนะว่ามันมาจากคำกล่าวที่เขาเปรียบเทียบเยาวชนว่างานกับแมลงสาบเนี่ยแล้วผู้ประท้วงเนี่ยนำมาตีความใหม่นะครับแมลงสาบเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อต้านชนชั้นนำทางการเมืองที่เพิกเฉยต่อปัญหาของคนรุ่นใหม่นะซึ่งไอ้การพลิกความหมายของคำดูถูกเหยียดหยามเนี่ยมาเป็นอัตลักษณ์ร่วมเนี่ยมันสอดคล้องกับลักษณะขบวนการทางสังคมในหลายประเทศนะครับที่นำถ้อยคำเชิงลบเนี่ยกลับมาใช้เพื่อมาสร้างความเข้มแข็งภายในขบวนการ
ครับ
ครับ
สัญลักษณ์ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วคุณนัทโอ้โหภาพการ์ตูนแมลงสาบเสื้อยืดงานศิลปะเชิงเสียดสีและภาพล้อเลียนเนี่ยถูกเผยแพร่ในวงกว้างนะ
ครับ
พร้อมกับแฮชแท็กที่ติดกระแสระดับประเทศและการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ชุมนุมที่ผู้ชมผู้รับชมหลายล้านคนเนี่ยนะทำให้กิจกรรมบนโลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการระดมมวลชนบนท้องถนนเลยอ่ะ
ครับ
และช่วยกำหนดกรอบการรับรู้ของสังคมต่อเหตุการณ
์ครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมประชาชนด้วยนะครับผู้ชุมนุมไม่ได้พึ่งพาสื่อกระแสหลักนะครับแต่ว่าเป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้วยตนเองนะเพื่ออะไรเอามาแบบว่าถ่ายทอดเนี่ยนะผ่านการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเผยแพร่ข้อมูลต่างๆแบบเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งมันเอื้ออำนวยอยู่แล้วนะโลกปัจจุบันนะทำให้นำเสนอเหตุการณ์จากมุมมองของผู้เข้าร่วมโดยตรงนะครับดังที่อัลจาซีราเนี่ยนะซึ่งเป็นสำนักข่าวดังเลยเนี่ยนะครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ประท้วงเนี่ยกำลังถ่ายทอดการปฏิวัติของตนเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชุมนุมจำนวนมากก็เห็นว่าสื่อกระแสหลักได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ความรุนแรงมากกว่าสาเหตุเชิงโครงสร้างแล้วก็ข้อเรียกร้องที่กระบวนการเขามีเนี่ยนะส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์มันกลายเป็นพื้นที่สาธารณะทางเลือกนะครับสำหรับการสื่อสารและโต้แย้งกับคำชี้แจงของรัฐบาลเลย
ครับ
ครับผม
แม้แพลตฟอร์มดิจิทัลจะมีความเสี่ยงจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนี่ยนะแต่ก็ช่วยเพิ่มการตรวจสอบจากสาธารณชนต่อทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ครับผม
อย่างไรก็ตามเนี่ยขบวนการผ่านระบบออนไลน์ยังเผชิญข้อจำกัดจากการติดตามของหน่วยงานรัฐการระงับบริการอินเทอร์เน็ตและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการลดการมองเห็นหรือการแทรกแซงบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงอ่ะนะซึ่งสะท้อนว่าเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยร่วมสมัยเลย
ครับผมเอาละฮะอีกลักษณะสำคัญนะครับของกระบวนการเนี่ยก็คือการใช้อารมณ์ขันการเสียดสีแล้วก็วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะมีภาพล้อเลียนโปสเตอร์หาเสียงล้อเลียนแล้วก็คลิปวิดีโอเชิงตลกเนี่ยเอามาใช้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็ประเด็นการทุจริตนะครับ CNBC เนี่ยเขาเห็นว่าแนวทางดังกล่าวนะสะท้อนรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนรุ่น Gen Z นะครับซึ่งผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับการสื่อสารบนโลกดิจิทัลนะก็ทำให้ประเด็นทางการเมืองเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบการท้าทายอำนาจรัฐที่มันยากต่อการควบคุมด้วย
ครับตัวอย่างหนึ่งนะคุณนัทที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเวลาตำรวจกำลังจะกลับนะครับนะไปขึ้นรถเพื่อที่จะ เปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะอะไรเงี้ยก็ผู้ชุมนุมก็ปรบมือแล้วก็บอกว่าเป็นความเก่งกาจของพวกท่านมากเลยที่ท่านได้สามารถตีเด็กนะเพราะฉะนั้นเอาขนมมาฝากด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือว่าทำให้อับอายไปนะฮะเอาละคุณนัทดังนั้นการถือกำเนิดของคอกโครชชันตะพาร์ตี้ CJP เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงการประท้วงชั่วคราวนะหากสะท้อนวิวัฒนาการของการเมืองในยุคดิจิตอลที่คนรุ่น Gen Z เนี่ยนะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่หลักในการจัดตั้งองค์กรนะอภิปรายสาธารณะและระดมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้ยังไม่อาจสรุปได้ว่าขบวนการจะดำรงอยู่ในระยะยาวหรือไม
่
แต่การประท้วงครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่ของอินเดียมีศักยภาพในการจัดองค์กรระดับมวลชนเลยเนี่ยนะไอระดมมวลชนนะและกำหนดวาระทางการเมืองระดับชาติโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโครงสร้างทางการเมืองแบบดั้งเดิมแล้ว
แล้วทีนี้พอการประท้วงขยายตัวไปทั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาก็เริ่มตระหนักแล้วนะว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อกล่าวหาเรื่องการรั่วไหลของข้อสอบอีกต่อไปนะครับแต่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วนะเป็นการท้าทายต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันของรัฐและก็ความสามารถของรัฐบาลนะครับในการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชากรวัยหนุ่มสาวซึ่งแน่นอนว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมภายใต้แรงกดดันจากสาธารณชนและก็สื่อทั้งในทั้งต่างประเทศเลยนะครับคือคุณรามินดาประธานเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ประกาศนะแผนปฏิรูประดับระบบการสอบระดับชาติเนี่ยโดยให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะยกระดับมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลแล้วก็กำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นนะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูประบบการศึกษาในวงกว้างเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนพอไหมแค่นี้พอไหม
ไม่พอครับคุณนัทผู้จำนวนมากเห็นว่ายังไม่เพียงพอเลย
นะครับ
ถือแม้จะเป็นการตอบกลับมาที่สำคัญนะเอาล่ะแต่ทำไมผู้ชุมนุมถึงมองอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองข้อเรียกร้องสำคัญจึงยังคงเป็นการให้นายจะเป็นในนายทำเมนเดอร์ประธานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งโดยให้เหตุผลว่าการปฏิรูปจะได้รับความเชื่อถือก็ต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่ผ่านมาน
ะ
สำหรับผู้ประท้วงการปฏิรูปสถาบันและความรับผิดชอบของผู้นำเป็นองค์ประกอบที่ต้องดำเนินควบคู่กันเพื่อสร้างหลักบริหารจัดการที่ดีและความน่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตย
ก็ดัมเพนทราก็ยังซัวอยู่ดีอุตส่าห์ไปคิดนะครับไปคิดมาว่าจะพูดยังไงดีปรากฏก็ยังถูกกดดันให้เราออกอยู่ดีนะขณะเดียวกันนะท่านฝักฝ่ายค้านเนี่ยก็ใช้การประท้วงเนี่ยเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับคือระหว่างการประชุมมอนซูนเซสชันเนี่ยสมาชิกฝ่ายค้านเรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอิสระนะครับเพื่อตรวจสอบทั้งกรณีการสอบนี้และการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวทั้งในการรักษาความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาและการคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบส่วนรัฐบาลและพรรคภารตยาชนตาเนี่ยนะ BJP นะยืนยันว่าฝ่ายค้านกำลังแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับคือรัฐเนี่ยได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมไปแล้วนะครับความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนบรรยากาศการเมืองที่มีความเป็นขั้วเพิ่มสูงขึ้น
นอกเหนือจากความขัดแย้งเฉพาะหน้าการประท้วงยังเผยให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของอินเดียในฐานะประเทศที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก
ครับผม
แม้โครงสร้างประชากรดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นเงินปันผลทางประชากรนะ
ครับ
นะที่เราเรียกว่า demography dividend เนี่ยนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีโมดีก็พูดถึงตรงนี้เยอะมากว่านี่คือจุดได้เปรียบของอินเดียแต่หากระบบการศึกษาไม่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมและตลาดแรงงานไม่รองรับผู้สำเร็จการศึกษาได้ความได้เปรียบดังกล่าวอาจจะกลายเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองนะคร
ับ ครับผมเพราะนั้นก็คือมาสรุปกันเร็วๆเลยเนี่ยมันคือการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของรัฐกับสังคมเนี่ยนะคือประชาชนเนี่ยจัดตั้งแล้วก็ขับเคลื่อนกระบวนการเนี่ยผ่านเรื่องเครือข่ายดิจิตอลได้แล้วนะไม่ต้องพึ่งพาพวกพรรคการเมืองแบบดั้งเดิมแล้วรัฐบาลก็เลยแบบว่าอะไรครับเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในการคาดการณ์นะมันจะเจรจายังไงจะยุติการประท้วงยังไงเพราะว่ามันไม่มีหัวที่มันชัดเจนอ่ะใช่ไหมฮะมันงั้นการประท้วงเนี่ยมันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุคดิจิทัลนะครับที่ประชาชนเนี่ยใช้แรงกดดันโดยตรงได้จากออนไลน
์
ครับผม
ที่เหลือก็เสียดายเวลาเราน่าจะหมดลงแล้วไม่งั้นก็อยากจะพูดปฏิกิริยาจากประชาคมระหว่างประเทศด้วยนะซ
ึ่
งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกดดันที่สำคัญในยุคปัจจุบันด้วยเหมือนกัน
ครับ
แต่วันนี้เวลาของเราจบลงแล้วเราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย